Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdrav vas, Marijana Radulović. U Srbiji su prošle godine objavljene dve biografske knjige o Mišelu Fukovu, odabrane iz ne malog broja sećanja i analiza koje su se u svetu publikovale 30 godina posle smrti autora. Kod nas je objavljena knjiga Paula Vena, Fuko kao mislilac i kao čovek, koju je objavio Mediteran iz Novog Sada u prevodu Olje Petronić, a druga izdavačka kuća, Karpos iz Loznice, objavila je biografiju čiji je autor Didier Eribon. Eribonovu knjigu s francuskog je prevela Jelena Stakić, kao i mnoge druge iz društveno-humanističkih oblasti, filozofije, književnosti, umetnosti u protekle 4 decenije, 40 godina, Jelena, dobitnica brojnih nagrada, najviših nagrada i u zemlji i inostranstvu za svoj rad i prevode sa engleskog i francuskog jezika. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, predlažem prvo da se podsjetimo vašeg prvog susreta, prvo sa delom, a potom i sa autorom. Dakle, vi ste prvo preveli, razgovarali smo pre početka ove emisije, nismo mogli tačno da utvrdimo da li je to bila istorija ludila u doba
sad klasicizma. Sad se sećam da je bila istorija ludila.
Ali kad sreli ste potom i Mišela Fukoa, razgovarali sa njim u Parizu i kao prevodilac i kao novinar za taj intervju.
Kao ja.
Jeste. Intervju je objavljen, pa ste bili nesumnjivo u ulozi novinara u Ninu 1900.
U Ninu je objavljen, to Foucault je rekao da mi neće dati intervju, ali da mogu da snimam razgovor, tako da je to bio razgovor, nije bio baš pripremljen intervju.
Da, ali evo, tada ste u stvari već preveli, kad ste videli Foucaulta i prvu knjigu iz najavljenog ciklusa koji nije nikad u celini obrađen, mada ga je Foucault u različitim periodima različito najavljivao.
Postoje, mislim, dve knjige koje porodice ne da da se objave, a koje bi išle u taj ciklus. Tako
Volja,
da možda će jednog dana.
Istorija seksualnosti. Da. Volja za znanjem je, dakle, već tada bila objavljena, pripremalo se i drugo izdanje u času kad vi sa Foucaultom u Parizu razgovarate. Ono što je sad iz tog intervjua bilo meni zanimljivo, da je on vrlo iznenađen da van zapadne Evrope, odnosno u jednoj socijalističkoj zemlji, postoji interesovanje za njegove teme. Kod nas je već mi istina da smo tada bili jedina zemlja koja je prevodila Foucaulta tih godina, ne znam da li je kasnije to bilo i s poljskom, istočnom njemačkom. Vi imate verovatno precizne podatke.
Nemam te istorijske podatke kad je prevođen tamo, ali sad je strašno mnogo prevođen integralno, još se otkrivaju njegovi tekstovi i njegovi seminari. Znate kako sam došla do Foucaulta? Moji prevodilački počeci su u Nolitu, u biblioteci Sazvežđa koju je uređivao Miloš Stambolić. I on je voleo moje prevode. Ja sad, posle ovih 40 godina, kad se setim tih prvih 4 godine, ja sam mislila onda već da sam iskusan prevodilac, što mi je sad smešno. On mi je ponudio istoriju ludila, pošto je uvek vodio računa da ja imam bar 2 ili 3 knjige unapred za Nolit. Ja naravno nisam imala pojma ni ko je Foucault, ni kakva je istorija ludila. Ponela sam knjigu
Evo da kažemo i to da ste vi primarno po obrazovanju završili psihologiju.
Ja sam završila psihologiju, odradila sam 10 godina u udruženom radu kao istraživač masovnih medija i tako dalje i onda sam se otisnula u samostalce i bilo mi je najvažnije da držim glavu iznad vode, nisam mogla da se upoznajem.
Dobro, kažem da ste psiholog i ta istorija ludila je mogla vama da bude zanimljiva sa različitih strana i kao prevodioca, ali i kao nekog ko je
psiholog. Ali kad sam pročitala tu prvu glavu Stultifera, Navis, Brod ludaka, sam rekla ja ovo moram da prevodim. Mene je to potpuno me je sludilo, ko glasovi iz nekog drugog doba, to je tako strašno dobro napisano. Posle sam naravno škrgutala zubima i skvičala od muke, jer je užasno teško bilo i morala sam strašno mnogo toga da naučim, što nisam imala pojma.
Da, vi ste i autor knjige o zamkama i o načinu i o tome kako vidite prevodilaštvo i kako u stvari obavljate svoj posao.
Pa uvek me je zanimalo ta moja istraživačka žica, uvek me je zanimao proces rada. I prevodilaštvo mi je bilo možda od tih slobodnih profesija jedino dostupno. Ne umem da pevam, ne umem da crtam, ne umem da sviram. Znam nešto jezika. I pokazalo se da sam dobro uradila, pošto sam vrlo, vrlo srećna i dan danje i obožavam prevođenje. Eto,
s obzirom dakle, da ste pre tog aktivnog rada u prevodilaštvu 10 godina se bavili istraživačkim radom i medijima, dakle imali ste neku percepciju o tome kako javnost određene pojave, fenomene, po ovom slučaju i knjige, prihvata ili kakva je recepcija nekih autora. Kako je vaše sećanje, kakva je recepcija 80. godina u Beogradu ili u Jugoslaviji tada knjiga Mišela Fukoa, pošto se vrlo brzo jedno izdanje išlo za drugim i razne izdavačke kuće su se latile toga?
Ne, Istorija ludila je izašla samo u tom jednom izdanju.
Istorija seksualnosti, imam podatak da je sam vrlo brzo
Komnenić u Prosveti, njegova biblioteka Erotikon, on je to objavio ponovo. Kasnije je taj prevod sam pre, ne znam, nekoliko godina temeljno preradila sa Dejanom Aničićem, urednikom Karposa, koji je hteo da to ponovo izda. Ali pošto je u proteklih 30 i nešto godina nastala nauka o Fukovu, da ne kažem fukologije, rečnici termina, raznorazni prevodi, Dejan Aničić zna nekoliko jezika, naročito nemački, i on je to pratio i on je rekao ovaj vaš prevod ne može zato što su danas uobičajeni termini. Jedna mala digresija, sad kad sam prevodila Barta, pa kad sam gledala stare prevode. Znate, kad se pojavi jedan tako mislilac, da kažem, sa knjigama, koji nije poznat, gde prevodilac nema na šta da se osloni, na šta da se pozove, nego krene da prevodi, a to su sve po pravilu vrlo dobro napisane knjige, onda mi to prevodimo kao književnost. I onda mnoge termine koji kasnije postanu, ispostavi se da su tehnički termini, a mi to u ono vreme nismo znali, nismo mogli znati, prevodimo kao književne termine. I onda dođe do smešnih stvari. Naišla sam na smešne stvari i kod sebe i kod drugih. U Istoriji seksualnosti je Dejan Aničić pronašao, ne može više da se kaže, mora da se kaže diskurs, mora da se kaže, ne može više da se kaže mehanizam, mora, dispozitiv, mora ovo, mora ono. I onda sam ja krenula od tih reči, ali se onda pokazalo da kad upotrebite prave reči i razmestite, onda vidite da ste malo otišli u stranu sa smislom. Tako da je to temeljno ovaj novi prevod Istorije seksualnosti koji se pojavio kod Karpusa. To je temeljno prerađen prevod i mislim dobar sam.
Mada Foucault kao specifičan mislilac je u svakom slučaju i sam nakon određenog broja godina neke svoje ideje i teme tumačio drugačije. I ogromne su i raznorodne teme u koje je on ulazio.
Ja ne znam da li ih je tumačio drugačije, jer on kad nešto ostavi. I nisam... Kad sam prevodila ovu biografiju i kad sam prevodila biografiju, u stvari dok sam prevodila integralnu istoriju ludila, koja ima blizu 900 strana, ne, tad mi nije bilo potrebno, ali za biografiju jeste. Ja sam iščitala skoro sve što je prevedeno od Foucaulta, zato što mi je bilo potrebno i da objasnim, da prevedem to, da nađem citate i tako. On je napuštao jednu oblast i išao u drugu.
Ali evo, apropo ovih reči, citiraću Didier Ribona, koji kaže da je sam Foucault menjao pojedine reči u naknadnim izdanjima svojih knjiga. Naprimjer, u jednom izdanju je nešto označeno kao medicinsko iskustvo, a u drugom je postalo upravo ovo što ste i vi sa Dejanom Maničićem menjali, jedan tip diskursa, diskursa medicinskog iskustva u jednom dobu. Dakle, unutar istog i unutar francuskog jezika, gde nije takva borba sa rečima u odnosu kad je vi
tumačite. To je ono što Francuzi zovu precision, da precizira. Nije medicinsko iskustvo, nego kako je ono pretočeno u govor, specifičan govor, diskurs, kako su... Da
se malo vratimo još na ovaj vaš susret sa Foucaultom 1979. i vaše do tad već iskustvo u prevođenju njegovog dela i ovo naknadno iskustvo posle 35 godina. Evo sad ste prevodili njegovu biografiju, pa sad to je već neko veliko poznanstvo, rekla bih, sa Foucaultom, koje traje 4 decenije. Kakve ste tu faze prolazili, šta se menjalo i šta je na neki način ova biografija otvorila ili zatvorila novo Foucaultu za vas?
Pa, evo da vam kažem, moja najbolja drugarica je bila nedavno u knjižari i kaže, ima toliko Foucaultovih stvari prevedenih, a nisi ti prevodila. Pa kažem, naravno da nisam, ja sam prevela istoriju seksualnosti, skraćeno integralno izdanje, istoriju ludila skraćeno i istoriju seksualnosti. Osnova prevode drugi, Olja Petronić pre svega odlično prevode, mene i ne zanima više. Pričam to zato što čak i oni koji su mi najbliži imaju utisak da sam ja sva u Foucaultu. A i bila sam. Mislim, ono u početku što sam prevodila, ajde, to sam držala glavu iznad vode, prevodila, značajno mi je bilo, ali sad kad sam pre nekoliko godina, pre 2 godine je to izašlo, a radila sam prethodne još 2, integralnu istoriju ludila, pa ja zaista mislim da je to jedna od najvažnijih knjiga 20. veka. Stvarno, mislim, potpuno sam ošamućena bila. I nekako se namestilo da odmah posle toga radim biografiju. I onda mi se otvorilo tu svašta. Pa onda i taj moj neposredni susret u Parizu sa Foucaultom, do kog je došlo zato što sam ja htela da nešto pametno radim u Parizu, ne samo da se šećkam i gledam naokolo. I mislila sam, ajde, dala sam tom čoveku 2 godine života, pa može valjda i on meni 1 sat, hoću da ga vidim, onako. Tako je to bilo. I tek kad sam ovu biografiju prevela, shvatila sam kakav je on čovek bio, jer ja sam se, naravno, u svu svoju samouverenost oduzela, jel? Kad sam bila s njim i sa njegovim prijateljima. A on je bio jako drag. Jako, jako. I vidim da je on umeo takav da bude sa ljudima. Ja verujem da me je on prozreo istog časa kad sam se pojavila i kad sam zinula, da je shvatio da ja tu ne znam mnogo ni o strukturalizmu, ni o njegovoj misli, ni ništa, da sam prevodilac, da hoću da ga vidim, i bio je, vodio me je kroz to.
Kad kažete, ja kao prevodilac nisam znala ništa o toj teoriji, a s druge strane, svaku njegovu reč u ovim knjigama pre biografije koju ste preveli ste pretumbali nekoliko puta.
Ma, naravno, to sam učila.
Atlasima, pa, znate, knjigama, čujte, ogromnom brojem pomoćnih sredstava.
Prevodioci takvih knjiga, mislim, iz humanističkih nauka, zato što ja kao psiholog prevodim antropologiju, istoriju, religije, ovo ono, ne znam o tome, Bog zna šta. Ali svaka takva knjiga vam je kao da polažete neki ispit. Ja se okružim takvim knjigama. Kažu, jesi čitala taj i taj roman? Ma nisam čitala, čitam sve oko ovoga. Stvarno se spremam za prevođenje. I kako sam prevodila bez interneta, ne znam. Niko ne zna.
Danas vam to izgleda jako komplikovano.
Pa, da, da. Dobro, onda smo imali British Council biblioteku, imali smo američku čitalnicu. Sve je to bilo prepuno referentnih knjiga, enciklopedija. Morali smo da izađemo iz kuće. Od toga svega je ostao samo Francuski institut. British Council više ne postoji ovde, američka čitalnica ne postoji ovde. Ne možete imati sve kod kuće. A sad imate sve na internetu. Tako da je dosta komplikovano.
Thank you.
Biografija Mišela Fukoa iz pera Didija Eribona, naša je današnja tema, sa nama prevodilac ove knjige s francuskog, gospođa Jelena Stakić. I evo da sad nastavimo razgovor na temu biografija. Vi ste tokom svoje duge prevodilačke karijere preveli puno biografija različitih žanrova.
Pa ne puno, ali nekoliko, i to vrlo značajnih ljudi.
Da, recimo
ljudi.
Biografiju Sartra, Marguerite Duras, upravo ste za Jursenar, oprostite.
Sada sam Bartovu završila. Znate, kod Sartrove biografije, recimo, to je Ani Cohen Solal, to je jedna debela knjižurina. Mene najviše sam bila zapanjena, jer ona za svaki podatak koji kaže, ona navodi odakle. A ona je tu, ona je bila prijateljica Sartra i Simone de Beauvoir. I kada je Sartre umro, još je jako mnogo ljudi bilo živo. I ona je odmah krenula sa školskim drugovima, sa porodicom, sa saradnicima, sa najrazličitijim ljudima je ona razgovarala. Jedno dve godine, ona je u jednom danu ponekad imala tri razgovora. Ja sam se pitala koja je to energija da neko razgovara sa tri sagovornika, da to sve zabeleži i da posle toga obradi i stavi na odgovarajuće mesto u knjizi. To mi je neverovatno.
I sad prevoditi biografije neko ko je književnik, filozof, u čemu je tu razlika? U čemu je razlika, recimo, ako se sjetite biografije koju ste prevodili pre nekoliko decenija i evo danas...
Pa nisam pre nekoliko decenija...
Sve su relativno novi.
Pa dobro, Sartre pre 15 godina možda. Nema, to su sve istovremeno nastajale ili u slično vreme su nastajale. I ja sam zaista impresionirana kako neko talentovan, pametan, koji ima svoja posla, ko piše svoje knjige, ustupi toliko svoje energije i svog vremena nekome drugom. Jer sve te biografije koje sam ja prevela, ove četiri, do sad pet, autor je u pozadini. To nije ja sam bio njegov najbolji prijatelj, ja se sećam mi kad smo šetali, pa on kaže meni ili nešto, ma Bože sačuvaj. Potpuno je izmaknut, potpuno se stavio u službu toga što želi da predstavi. Krajnje nesebično i to je nešto što kod nas ne prepoznaje.
E sad, rekli smo već da ste vi preprevodili direktna dela Mišela Fukoa.
Pa, nego... samo ta dva, da.
Da, ona nisu
ali,
samo...
Ali oba dva po dva puta.
Da. Dakle, prevodeći biografiju koja je i nova, njeno prvo izlaženje 2009. pa posle drugo izdanje 2011. u originalu, u francuskom jeziku, da li je na neki
ne,
način možete...
Ne, bila je 89. Ili 90-a, pa onda 2011-a. Veliku je pauzu je Ribon napravio.
Tako je. Evo, tačan podatak. Prvo 89-e, drugo 2011-e.
Da, pa Foucault je umro 86-e. Znači, on je neposredno posle njegove... A Foucault je bio mlad čovek, mislim, mlad. 58 godina i savremenicu su živi bili tada. I Ribon je isto jak... Mislim...
Da, htela sam da skrenem pažnju na ovu činjenicu, dakle, pre ste čitali direktne i originalne radove Foucaulta i prevodili, a mnogo godina kasnije prevodite da. Biografiju. E sad, kad uporedite ta dva iskustva, da li bi recimo da ste, naravno, biografije nije moglo ni biti, naročito takve pre da. 30 godina, ali evo iz ugla i prevodioca, ali prvenstveno iz čitalačkog ugla, šta sad ova biografija donosi za čitaoca?
Pa znate...
Kad danas imamo gomelu prevoda Foucaulta.
Meni je izuzetno zanimljivo gde je on to radio. On je velik deo posla uradio u Upsali u Švedskoj, gde ima kraljevska biblioteka izvanredno bogata, ali izvanredno bogata, možda najbogatija u Evropi što se tiče istorije medicine. Na latinskom, naravno, Foucault je čitao na latinskom. Ja to nisam znala kad sam prevodila istoriju ludila. Mislim, čak i ne razmišljate kako, ne znam ni da li sam znala da je to njegova doktorska teza, jer se nije pojavila integralno, nego se pojavilo to skraćeno izdanje, pošto je to ogromna knjiga, onda su je u početku u celom, na sve jezike na koje su ga prevodili su ga sa tog skraćenog izdanja i te kasnije su počeli to integralno da prevode i mislim da je strašno dobro što je i kod nas izašlo, jer mnogo stvari biva jasnije kad se sve to...
Upravo to sam vas zamolila da kažete. Šta bi sad ali za čitaoca koji ima sve ove prevedene knjige?
Ali recimo zanimljivo bi mi bilo da sam znala da on tada sprema tu tezu, da ima problema, da nađe ko će mu biti mentor, da istovremeno kada vodi Francuski kulturni centar u Upsali obezbeđuje projektore za projiciranje francuskih filmova, obezbeđuje hotele za francuske goste, nabavlja stolice i ostalo. On svaki bogovetni dan odlazi u tu biblioteku kad odradi te administrativne stvari. Osmišljava naravno fantastičan program, ima ogromnog uspeha u Upsali, odlazi u tu biblioteku da radi, da uveče kreće u provod.
Vidjet će čitaoci ove biografije da je to praktično jedan deo pre njegove, može se reći, i skoro evropski poznate karijere koja je od kraja 70-ih.
On se proslavio sa rečima i stvarima. Ovo je onako.
Dakle, vi ste pomenuli period kad Foucault još ne radi na univerzitetu, ovu u Upsalu i to. Dakle,
da.
Tad je on u kulturnim centrima i u Poljskoj i u Hamburgu.
Posle iz Upsale je bio u Varšavi, iz Varšave je bio valjda u Africi ili, ne znam, Maroku. Bio je, radio je u Clermont-Ferranu, radio je u Lilu. Mislim, mnogo se kretao, ali je uvek bio fantastičan radnik. To je neverovatno.
Najveći akcenat ove biografije je u stvari politički aktivitet, ne samo Foucault, nego
čitave. Ne, nije najveći akcenat, ali je mi nismo ni znali za politički aktivizam Foucaulta. A on je bio politički aktivista, to je za nas novina.
Mm-hmm. A šta je po vama najveći akcenat u ovoj biografiji?
Pa to...
Dakle, ovde, kad sam pomenula politički aktivizam, radi se o periodu od 10 godina. Radi se o ogromnom broju francuskih intelektualaca u koji su osnivali različite pokrete za reakciju na društvene nepravde, ne samo unutar Francuske, nego i na istočni blok i videće angažman Foucaulta u Iranu, koji je u jednom periodu bio vrlo problematičan.
Da, to je jedino gde je omanuo.
Ali i to je možda omanuo van konteksta gledano, tu ima vrlo zanimljivih misli koje će on izreći o islamu i o načinu na koji se treba pristupati u islamu, što je danas, evo, početkom 21. veka vrlo aktuelno, kada on govori da je odnos čitog zapada prema islamu u stvari odnos mržnje i dok se to ne promeni, da tu neće biti nikakve promene. Dakle, šta je na vas ako ne ovaj politički deo ostavio?
Ja mislim da je to Foucault čovek kroz njegove aktivnosti. Vrlo mi je zanimljiv bio deo njegovom detinjstvu, o roditeljima, ali dobro, ajde, to ne mora svakoga da zanima, ali Foucault čovek, Foucault dečak koji u gimnaziji valjda je dao sebi u jednom tromesečju dva slobodna sata, sve ostalo vreme je radio kao manijak, ode na plažu pa radi. Poneko bi se možda obeshrabrio ako da bi se postalo Foucault, treba tako, džaba ga bilo, jel? To mi je zanimljivo. Onda jako mi je zanimljiv kontekst u kom su njegova dela nastajala. kao što je, mislim, to što mene posebno zanima, to je ta istorija ludila koja je rađena, početa u Upsali, pa nastavljena i dorađivana. Ta knjiga je imala nekoliko varijanti, bilo je nešto Mentalna bolest i društvo se zvala, pa je ta knjiga nestala, on je neke svoje radove prerađivao temeljno. Ovo je sad, čak i u tu istoriju ludila definitivno je on dodao neke dodatke, te svoje rasprave sa Deridom. Vrlo, vrlo zanimljivo to je ubacio tu. Ko zna šta bi bilo da je poživao. Ali meni je to bilo zanimljivo i onda naravno i taj politički aktivizam o kome smo najmanje znali.
Da, još jednu stranu otvara ova biografija, a to je da je čitava Foucaultova misao smeštena u francusku intelektualnu i političku scenu druge polovine 20. veka. Tako da su tu sva imena, autor Eribon na početku kaže jako mnogo ljudi je bilo u Foucaultovom životu i on je naprosto morao da napravi odabir između tih ljudi, da li da u obzir uzme one ljude koji su nešto značili Foucaultu ili one kojima je Foucault nešto značio. Opredijelio se za ove prve, tako da će tu čitaoci videti i odnose i kontakte i uspešnije i manje uspešne sa Althusserom, Dumézilom, Deridom, Bourdieuom, Lévi-Strausom, Sartrom.
Retko se dešava u nekoj zemlji da u jednom trenutku toliko velikana bude. I ako Francuska sad deluje malo isprazno, malo tanje, pa ne može stalno. Ne može stalno. Ima sada, ima dobrih i filozofa i sociologa, ali ne onako dobrih.
Pa dobro, to je i vreme u Evropi jednom i u Americi, vreme između 60-ih i 80-ih, bilo drugačije vreme o tome.
Pa jeste, ali opet su se našli takvi velikani kao što su bili tada.
Pa upravo je vreme, kažu mnogi, omogućilo da se nađu. Posleratna generacija koja nije iskusila rat rođena u Drugom svetskom ratu ili posle njega, te teze bi na jednoj strani mogli govoriti o filozofiji, na drugoj zašto nema onakvih filmova kakvi su snimani između 60. i 80. To je neosporno, jel? Nije da se filmovi ne snimaju, nikad se nisu više snimali. Ili ako bi govorili o književnosti, velikim delima na način na koja su oni definisana u prvoj polovini 20. veka, nesumnjivo da ih ima mnogo manje, a iako pisaca ima mnogo više.
Da.
Veoma ste, dakle, aktivni, rekli smo to nekoliko puta, bili na prevodilačkoj sceni bivše Jugoslavije, ali iako uglavnom u Beogradu.
Prevodila sam, nisam nešto.
I u sadašnjoj srpskoj čitalačkoj kulturnoj javnosti, obogaćujući je sve vreme prevodima i ne samo iz ove oblasti, kao što kažete, prepoznatljivi ste, ako ste uradili dve knjige po Foucaultu, jer ste prvi se počeli i to nije bez razloga da vaše ima...
Bio je već Reči i stvari su bile prevedene. Grešna mi duša, zaboravila sam ko je prevodio, neko iz Sarajeva.
Dakle, u jednom momentu ipak u Sarajevskoj izdavačkoj kući...
O da, u Sarajevu je to bilo vrlo razvijeno.
Ovaj najnoviji prevod biografije Mišela Foucaulta, koji se uporedo, rekao smo, pojavio u izdavačkoj kući Mediteran iz pera vaše koleginice i drugog autora Paula Vena, zanimljiv je i zbog toga što na jedan način nam otvara priču o čitavom francuskom obrazovnom sistemu. Dakle, posleratnom pa sve do 70. godine. Dakle, kako je bilo obrazovanje u Francuskoj, u osnovnih škola, gimnazija, sve do Collège de France, jedne specifične ustanove koja...
École normale supérieure, viša normalna, visoka normalna škola, to je univerzitetska ustanova izvan francuskog, nije Sorbona, nisu ti univerzitetski, ali to je najuglednije kad se kaže neko je normalijanac uje. Dve godine se pripremaju za visoku normalnu školu.
Da, dakle, završivši sve to, svoju karijeru, što se univerzitetske karijere tiče, Foucault završava time što je odabran na najvišu ili ponos univerzitetskih ustanova u Francuskoj.
College de France.
College de France, ja. Gde u stvari nema ni ocjenjivanja, također će biti za mnoge koji nisu upoznati sa francuskim obrazovnim sistemom nešto novo. Ja ne znam da li slične institucije.
Da, College de France se katedre formiraju prema onima koji treba da ih zauzmu. I onda kad i to se pravi cijela predizborna kampanja, neki profesor treba da bude predložen, pa treba sam da podnese kandidaturu, pa da objasni šta bi on na toj katedri radio, pa ceo program, to je. I onda on osniva katedru, osniva se katedra koju će on voditi sa onim što njega zanima. To je, tu ima i mnogo istraživanja. Kad se kaže istraživanje, onda znači mnogo čitanja, pronalaženja, razgovora, da, to je.
Da, sve će to čitaoci videti ovde u ovoj knjizi od 500 strana prenešena čitav govor Foucault za kandidaturu za taj univerzitet.
Pristupna beseda, da.
Tako je, da. Tako je. Tako da, praktično to je predavanje u kome profesori, odnosno ljudi koji su odabrani, tu možda bolje izraz, naučnici, jel, kojima je priznat taj stepen, izlažu ono što momentalno istražuju.
Pa jel, da.
To je savršen oblik, jel, ali i jedna tema koju verovatno svako iz bilo koje vizure ili zemlje u kojoj živi može da to primeni. Mi smo neretko u situaciji kao studenti i kao slušaoci nekih predavača da se pitamo koji je osnov ovog čoveka da radi to što radi, a muškarca dok ili žene. Ja, pa mislim da to nije za odmahivanje, upravo i radimo i donosimo vesti iz drugih kultura da bi se upoređivali. Knjige i situacije i ovakve knjige su asocijativne i navode nas da mislimo o sredini u kojoj živimo. Vi ste bili student u jednom ekonomsko-političkom sistemu, živeli, radili, sada svi živimo u nekakvom drugačijem. Imamo puno primedbi na sistem obrazovanja i onda i sada. I kad čitamo ovo kako je funkcionisao, o kojem u ostalom Bourdieu je napisao, da ne kažem tonu knjiga o primedbama na školski sistem u Francuskoj, jel? Ali iz ugla onoga što takođe kolega Foucault, čovjek koji je radio na College de France. Nemoguće je ne upoređivati, ali i ne biti imati osjećaj gubitništva.
Ne, ja bih htjela da kažem da kod nas postoji nešto, neću da kažem slično, ali postoji nešto. To je Kolarčev narodni univerzitet, gde imate profesore, pisce, teoretičari koji drže cikluse predavanja. Ja, verovatno se sećate da kada je Vladeta Jerotić držao svoje cikluse, ona mala sala Zelena gore nije bila dovoljna, nije bila velika sala dovoljna da primi sve slušaoce. Otprilike tako ide, i ni tu nema nekog ocenjivanja, ima diskusija, samo što često budu jako glupe zbog nekih ljudi koji tamo dođu, pa hoće da budu pametniji od predavača. Ali ste mogli fantastično mnogo da naučite. Ali fantastično mnogo. Ja sam i kao studentkinja i kasnije išla na neke cikluse. A, to je bilo da vam stane pamet. Ništa da ne zavidite College de France.
Da, s druge strane, ja sam...
I mislim da i danas, samo što danas više ne idem, ali pretpostavljam da i danas ima izvanredno...
Pre sam to mislila na broj, kad neko stekne titulu doktora nauka iz bilo koje oblasti na fakultetu, ovde se ima utisak da u francuskoj kulturnoj javnosti i ne samo u Francuskoj je potrebno da bi zadržao katedru, u Americi je to još puno strožije, da mora da postoji sukcesivno broj radova, a ne nakon što je osvojena katedra.
Se.
Pa čini mi se da se kod nas ne podrazumeva u tom smislu.
Ja. Neću o tom. Ja sam vrlo davno završila fakultet i imala sam fantastične profesore, tako da...
Da li je danas su ljudi zadovoljni koji studiraju psihologiju, ali imate kontakte?
Imam kontakte, ja mislim da je psihologija i dalje jako dobra škola, jedna od najboljih, samo što su studije preteške i iz nekih predmeta preobimne. Bilo je profesora koji su pročitali punu sobu knjiga, pa onda to očekivali od svojih studenata, ali mislim da je to i dalje...
Da, psiholozi i psihijatri su se našli pod velikom kritičkom lupom Michela Foucaulta, nadzirati, kažnjavati...
S razlogom.
Uh-huh. Čemu služe psihologi, psiholozi danas? Vi ste se odrekli?
A koji neki... psiholo? Nisam se odrekla. Uh-huh. Nisam se odrekla. Koji psiholozi? Ali...
Čemu služi evo, psihoterapija?
Psihoterapija je dobra stvar.
Uh-huh.
Na psihoterapiju idete ako hoćete da idete, odaberete kod koga ćete, pa vam pomogne ili ne pomogne, nemojte psihoterapiju. Uh-huh. Ali na liniji Fukovoj mislim da su i psiholozi, ajde to bolje znam nego psihijatrija, oni su u sistemu sile. Školski psiholog koji može dete da vam baci u specijalno odelenje, to je strašna moć. Nekada su bili takozvani fabrički psiholozi, pa se onda zvali psiholozi rada, koji određuje da li će neko biti zaposlen ili neće biti zaposlen, da će biti pomeren sa nekog radnog mesta, neće biti pomeren.
Pa određivalo se čak i odlasci u duševnu bolnicu, nije tako bilo teško.
Znate, to je ogromna moć.
Mm-hmm.
Ogromna moć, da li je to sve tako egzaktno kao što bi oni hteli da kažu, naročito kod nas, jer ja sam bila u vrlo... i još uvek sam bliskim vezama sa jednim francuskim parom koji se bave psihologijom rada, koji su imali jednu fabriku psihotehničkih instrumenta. To su oni instrumenti kad polažete vožnju, kakvi su vam refleksi, sigurnost pokreta i tako dalje. I oni su napravili neke studije za mesta, to se na francuskom zove poste de sécurité, a to su mesta gde radnik mora da ima izvanrednu koordinaciju vida, ruku i šta je znam, i može da povredi drugoga. I vrlo egzaktne testove na kojima se vidi ko može recimo kran da vozi i da spusti teret tamo gde treba, na nekome na glavu ili takve stvari. Kod nas u samoupravljanju nije bilo govora o tome. Oni su imali te testove, ali, brate, čovek ima četvora dece, treba mu plata, zapošljavaj. Da ne govorimo o partijskom zapošljavanju.
Dobro, to, nažalost, nije uopšte prevaziđeno, čak i zaoštreno i u vreme posle 90-ih.
Tako da, ako...
Sad imamo više partijsko zapošljavanje.
Pa, da, ali iz tog vremena se sećam, mislim, to je ogromna moć data psiholozima u nekim oblastima.
Dobro, sledeće učenje.
Ljudi su se jako žalili. Ne mogu da kažem da li su uvek bili u pravu, ali je činjenica da su imali veliku moć. Psihoterapeuti nemaju.
Dobro, mogli bi u svakom slučaju se pitati o istoriji sledeći Foucaultovo učenje u istoriji duševnih bolnica u periodu socijalizma. Neki psihijatri su se tim u klinici Dragiša Mišović bavili, više ne znam ništa o njima, globalno
čime?
Ne postoji istorijom duševnih bolnica u socijalističkoj Jugoslaviji. Načinom na koji su pojedini ljudi iz političkih razloga zatvarani ovako.
Pa onako. Dobro, to je...
I naravno tu je bilo uvek opravdanja i potpisa nekog ko je stručan ili ko je stručan i ko je
neuropsihijatar. Iz Fukove istorije ludila možete da vidite da je od starih, od srednjeg veka, tako reći, ne od srednjeg veka, kasnije, nisu to bile duševne bolnice. Duševne bolnice su nastale mnogo kasnije. Ali da su neke represivne ustanove u koje su smeštani najrazličitiji bile korišćene da porodica recimo strpa nekog svog člana kao neuračunljivog pod tim izgovorom da ga strpa, da ga skloni, da ga onemogući, da ga liši prava.
Dobro, to mnogi ljudi u ovoj zemlji znaju i bez čitanja u Foucaulta. Ja navodimo da se Foucault tim bavio sasvim strastveno kao teoretičar, sledeći situacije u praksi. Ima jedno ne malo njegovo iskustvo zanimljivo u vezi s tim aktivizmom, a to iskustvo novinara, reportera. On odlazi sa ekipom časopisa Liberacion, tu je bio i u okviru utemeljenja tog časopisa, časopise u periodu dok je on bio još levičarski, kasnije to završava na nekoj drugoj strani. Jedno iskustvo i jedan vid, recimo zanimljivo za novinarstva, gde on praktično pravi nacrte za jedan, kako kaže, potpuno novi tip novinarstva, gde bi zajedno na terenu čitavu situaciju snimali i posmatrali intelektualci kojima je posao da se bave zaštitom takozvanih običnih ljudi od represije svih vrsta. Hvala na razgovoru Jeleni Stakić, prevoditeljki iz francuskog biografije Michela Foucaulta koju uradio Didier Eribon. U biografiji Michela Foucaulta koju je uradio Didier Eribon, danas smo razgovarali iz jednog specifičnog ugla prevodioca. Ovu knjigu je naime s francuskog prevela Jelena Stakić. Istovremeno o Michelu Foucaultu pojavila se još jedna biografija iz pera Paula Vena koju je objavio izdavač Mediteran iz Novog Sada. Preporučujemo vam obe ove zanimljive biografije. Ton majstor Vladimir Penđer, ja sam Marijana Radulović. Thank you.